Gepleyen Agatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 12-nji awgusty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda mektep möhürlümlerinden tapakda prezidentin siýasatyny wasp etmek talap edilýär. Marda sigara etiniň bahasy 30% gymmatlady. Yolukçular hava portlarına COVID testinin saklanıp kalmağından neagirelik günleri yer ve beylek tedarikler. Olalı son kavarlar dinleyen. Olarla sizi men yoksun anı uğruvan tanış ediyerim. Angliyanın, Germaniyanın ve Fransiyanın liderleri yakın ünlü ordu deeskalasiya, yani kızgınlığı koğuşatmağı ve sevit durunuk kulluğuna çağırış ettiler. İran'ı ve onun yaranlarını Gaza'da atışın besedilmeği ve zamun alınanların boşadılmağı arada alalaşmak mümkünçülüğüne kovup salmalıga çağırdılar. Angliyanın Premier Ministeri Keir Starmer, Germaniyanın Kansleri Olaf Scholz ve Fransiyanın Prezidenti Emmanuel Macron 12-nji awgusta bilelikde beýanat edip, Israil bilen Hamasyň arasynda gepleşikleriň derrew täzeden başlanmagy baradaky çagyrşlary utladylar. Hamas, ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçy gurama diýilip hasaplanýar. Ýewropa ýurtlarynyň ýolbaşçylary bu hil gepleşikleriň mundan öýlek ýa-da süýşürilip bilinmejekdigini aýtdylar. Islan döwleti ekstremist topary 12-nji awgusta Awganistanyň paýtagtyny bir günden bolan mikroavtobus partlamasynyň jogapkärçiligini öz sınarly. Söwgüşçi topar adynyň bir adamyň ölmegine, 13 şemes adamyň yaralanmagyna sebäp bolan hüjümde adlykdaky şaý jemgyýetini nyşana alyp partlaýan jami ýarynlygyny aýtdy. Polisiýanyň medwat wekili Halit Zadran 12-nji awgusta Kawgulyň gün watarynda bolan bomba partlamasynda bir paragat ýaşaýjynyň ölüp 11 adamyň yaralananlygyny tasdiq etdi. Ol bu partlamanyň daşda barça etrafynda bolanlygyny we polisiýanyň ol ýerde derňe geçirýändigini hem sözüne goşdy. Türk düzgünleşdirijisi egerde häkimetleriň talaplaryny äsgermezlik etmegini dowam etdirse, ýurtda Telegram messengerini petikleme kaýwatyna tiýär. Olar bu messengerdäki bi-kanun hasaplanan mazmunlar barada müňden gowrak hat ýeripdir diýip Daily Sabah gazeti habar berýär. Häkimetler messengeriň neşe gaçakçylygy, çağırary, jyns taýdan zorluk edilmegi, çelepçilik we humarly oýunlar bilen baglanşykly kanallaryň dolanyrjylary we gatnaşçylary barady maglumatlary açmagyny talap edýärler. Düzgünleşdirijiniň messengere müňden gowrak gaty berenligi ýöne olaryň hiç ýerine jogap berilmeýändigi aýdylýar. Ukrayna hökümetiniň Verkhovna Radadaky wekili Taras Melnichuk 12-nji awgusta ministrler kabinetiniň energetika ministriniň ornatary Oleksandr Heyli işinden aýranlygyny habar berdi. Howpsuzlyk gurulugy bir adam derňewçileriň energiýa ministriniň ada edilmedik ornatary tarapyndan gurulan uly gowrumly korrupsiýa skemasynyň üstüne çanlygyny. Ol resmiýetiniň Döwlet ýetirilgindäki kömür öndüren guramalara ýurdun günnogor sewti Donetskde. Ukrayn güýçleriniň Rus goşunlaryna garşy duran ýerine yerleşýän kömür kanlarynyň enjam almagy ruhsat berenligi üçin 500 000 dollar para almakda aýyplananlygyny aýtdy. Ukrainskaya Pravda agentligi şol wagt bu işde aýyplanýan resminiň Oleksandr Heyligini anyklamagy başardy. Moskva kadiyeti 12-nji awgusta Orsiýetdäki özbek diasporasynyň lideri Usman Baratowy onlayn arkaly 20-nji özükdürmekde aýyplap 4 ýyl azatlykdan mahrum etdi. Baratow dekabr aýyny sosial urgamlarda Russiýada ýumurtganyň bahasynyň birden gymmatlamagy bilen baglanşykly ýazgysyndan gelip çykýan aýyplamalarda özüni günäli hasaplamaýanlygyny aýtdy. Baratow'un yazgısında bir o diyen gelişikli olmadık toğuğun suratı yerleştirilip onun kaptalından siz için kanlı yumurtka yok. Horozları ön hatardan izine getirin deyilip yazılıptır. Baratow Kremli taraftar blogçuların bu post Ukrayna'da sövüşmek için mobilizlenen Rus erkeklerinin izlerine kalan ayarlarını kemsidiyar deyip bildiren neailelik sebepli tutsak edildi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.